Sveiki, šios dienos kas vyksta Kaune audio interviu pašnekovė, viena iš kavinių tinklo Vero Cafe, kūrėjų, bendrasavininkė ir vadovė Laima Vėželienė. Sveiki, Laima.
Labas rytas, labą dieną.
Taip, visa žurnalistė Brigita Sabaliauskaitė. Na, Laima, gal pradėkim pokalbį nuo tokios svarbios naujienos tiek Vero Cafe, tiek Kaunui. Prieš kelias dienas, lapkričio 15, paminėjote 13 metų veiklos sukaktį. Na, o tuomet 2007-aisiais buvote pirmieji pasiūlę kavą išsinešimui Kaune. Ar prisimenat, kokios tuo metu buvo kavos mados mūsų mieste?
O, žinokit, madas tai tikrai labai prisimenu. Taip. Ir ta tendencija 7 metais, tai buvo visiems labai aišku, kad nori gerti iš gražaus padelio. Ta prasme, niekas į gėrimą, kaip į turinį, kas jame yra, net nežiūrėdavo, nesidomėdavo, nes nu, visiems kava buvo tiesiog kava, o labai svarbu, koks tai padelis. Ir tikrai atsimenu, kad patys geriausi, jau patys skaniausi padeliai, tie būdavo porcelianiniai.
Tai buvo
tai šitas
tokias
buvo labai aišku.
Puikiai
prisimenu. Gal dar nuo jėsios laikų, kur ten gražus išpaišyti, tai pareiškia, jeigu tokiam podelį, tai kava gera.
Taip, ir kaip žmonės reagavo, kai jūs pasiūlėt, na, išsinešimą arba tiesiog gerti kavą, na, popieriniame, plastikiniame podelį.
Nu, daugumai tai buvo keista, ten niekaip nesuprato, kaip galima kavą gerti iš popieriaus. Čia sakė, kaip čiulpti jūsų popieriaus servetėlę, bet nu, buvo ta tendencija vis tiek lietuvių pakankamai daug važinėdavo. Ypatingai ten galbūt jaunesnio amžiaus kategorija, kuri žinojo tiek Europoje, tiek ten Amerikoje, tiek kitose šalyse, kas yra kava išsinešimui, kad jie galima gerti ne tik prisėdus, jie galima gerti važiuojant, jie galima gerti žingsniuojant. Tai nu, mes jau tą klientą, sakykim, turėjom, kur nu, buvo žmonės, kurie laukė galbūt tokios paslaugos, pasiūlos ir Lietuvoje. Mm.
O kaip jums patiems kilo mintis, tikriausiai irgi keliaujant pamatėt, kad na, šia laikinė žmonės jau nori kitokio ar ne to kavos vartojimo?
Tai, nu, mums patiem irgi po tų kelionių, po tų visų kavų išsinešimų, kiek mes kur matėm, kiek išsiragavom, tai buvo tas noras ir Lietuvoje turėti kažką panašaus. Mm. Tai ta mintis gal tokia ir atėjo, kad nu, kodėl mes negalim pasiūlyti, pabandom.
Na ir pirmoji kavinė atsirado būtent Vero Cafe Kauno Akropolėje. Prisiminkit, koks tai buvo metas ir su kokiais ten iššūkiai susidūrėt, kurie iki šių dienų, kaip suprantu, kelia ir šypsena ir tokius įdomus prisiminimus.
Jo, nu tai mūsų ta pirma vieta, mes ten po susitikimo, mums buvo parodyta vieta, kur mes galim turėti savo tą kavinį. Ir kažkaip jinai atrodė patraukli, bet ten visiems buvo šokas, nes mes neturėjom vandentiekio. Mm. Tai, ta prasme, ir ten ir mums šokas buvo, ir sakykim, tai baristų pirmai komandai, ir ta pati maisto ir veterinarijos tarnyba, nu jie ten labai ilgai žiūrėjo į mus, kol jie mums ten davė tą leidimą. Nes mes pasidarėm vietinį vandentiekį, tai yra, kad mes patys atsinešom vandenį ir patys išsinešom nuotekas, bet mes išpildėm ir veterinarijos visus reikalavimus, kur ten turi būti spaudiminis vanduo, šiltas vanduo, tai jie ten nuėjo iki dabar, vat, kiek mes ten atidarinėjom tų kavinių, tai mūsų šitą pirmą tikrai labai atsimena.
Ir kiek laiko jūs taip vandenį turėdavot atsinešti ir išsinešti?
Tai žinokit, lygiai 11 mėnesių. Lygiai aš labai atsimenu štai datą, nes 2008 metų spalio 15 dieną buvo pirma diena, kada mes dirbom jau su miesto vandentiekiu. Tai pelnė pripažinimą, nes iš tikrųjų ta vieta, kuri ten atrodė niekam nepatraukli pačiam Kauno Akropolį, paskui visiems atrodė vos ne pati geriausia. Nes nu, niekas nematė, kad mes ten su to vietiniu vandentiekiu dirbam, ten jautė tik tai darbuotojai, nes tą vandenį nešiot, visiems, kaip aš sakau, nugaros braškėt pradėjo. Na, tai... Ir mums ten, kiek mes kartu bėgė tvarkyt, nes ten reikėdavo labai stipriai žiūrėti, kad nesibaigtų vanduo kavos aparatui, nes jį ten nužorindavo ir jis sustrikdavo. Ir reikėdavo labai žiūrėti, kad nuotekas laiku išneš.
Taip.
Nes ten darbuotojai, kaip sako, dirbi ir jau supranti, kad baloji.
Na, visais atvejais, žodžiu, pelnė pripažinimą, jums pradėjo sektis, vandenį jums įvedė.
Įvedė.
Tikriausiai per tą laiką atidarėt juk ir daugiau kavinių. Papasakokit, vat, kaip kūrėtės, kaip buvo būtent ta vat, pati pradžia, kaip vyko.
Oi, nu tai mūsų ir buvo tikslas ten, gal mes tos pirmus metus kalbėjom, kad čia įmanoma 10 kavinių per metus atidaryti, bet kai atidarėm pirmą, atidarėm antrą, supratom, kad nu jau 4 yra labai gerai. Nes tai atima laiko, energijos, idėjų, tai nėra taip lengva atidaryti kavinę. Štai, kad tu turi sužiūrėti viską iki smulkmenų, pasiruošus, sustatyti žmonės, tai nu, mūsų ir mintis, ir ta plėtra ir buvo numatyta labiausiai Kauną Vilnių, tai mes per tuos metus pirmus buvom atidarę 4, ten 5 atidarinėjom, aišku, dabar iš tų 4 yra kitos uždarytos. Tik tie, kad nu, buvo lengva, sakykime, atidarinėti, nes nu, supratom, kad nu, yra, nu, mes laukiami. Bet ten, kur atidarai, iš karto atidavo žmonės.
Na, reikia dar kontekstą prisiminti. 2008 metai na, nebuvo jie tokie paprasti, jau prasidėjo Rusijos krizė. Žmonės neteko pajamų, miestas ištuštėjo. Bet jūs va taip kažkaip rizikavot ir toliau plėtėt kavinių
jos, aš sakyčiau, kad mūsų veiklai, ta krizė, tai jinai buvo pakankamai dėkinga už tai, kad tai buvo laikas, kada žmonės iš to nu, aukso amžiaus, kai jie neskaičiuodavo pinigų, ne, nes atsimenu, kokie buvo geri laikai ir tie patys nu, maistininkai, kurie dirba nu, iš seniau negu mes atsimena, kaip ten visi tos pinigus leisdavo neskaičiuodami ir kokius tikslus palikinėdavo ten aptarnaujančiam personalui. Tai sakykime, daug kas, kai susimažino savo išlaidas ir ten negalėdavo nueiti kažkur restoraną, suvalgyti kepsnius, sriubos ir ten išgerti taurę šampano, bet jie tai kavai. Tu ten kelių eurų, tam savo malonumui, tam savo išėjimui iš namų visada rasdavo. Tai žinokit, mums ta krizė, jinai nu, nebuvo sunki.
Taip, nes žmonės vis tiek norėjo pramogos. Ir
nes norėjo pramogos ir ten ta kava, ta kava su desertuku tokia ateiti žmonės, nu jie eidavo ir jie džiaugdavosi, kad yra, kur jie ten, nu, sakykim, gali pasėdėti tą pačią valandą, ne, bet su mažesnėm išlaidom. Tai va, aišku, dar kas labai pamėgo, tai studentai. Nes mes turėjom internetą, leidom sėdėti prie staliukų. Aš pati kaip studentė atsimenu tos laikus, kad jeigu tu ten nusiperki arbatą ir atsisėdi, tai tave jau piktai žiūri, nes tu esi nepageidaujama. Tai sakykim, tokios kavinukės kaip mūsų, nu tiem studentam buvo atradimas, tai kad jų nu nevaro.
Taip, šilta, malonė aplinka, kava, gali sugrįžti.
Jo, jie ten galėdavo daryti savo projektus, bendrus darbus, ten langai tarp paskaitų, kaip būdavo. Taip, išlaikėm. Nu, yra tam tikrais atvejais, kai ten nu, ateina 10 žmonių, atsisėda su vienu arbatos padėliu ir matai, kad dar yra laužomi baldai, taip yra atveju, kai mes išprašom. Bet tvarkingai, kultūringai iki dabar, žinokit, daug projektinių dalykų pas mus įvyksta.
Ne visi ir žino, tai jūsų nuo pat pradžių sukurtas prekinis ženklas. Kaip rinkot patį pavadinimą, na, pačią vizualiką, vaizdinį apie pavidalinimą?
Tai buvo surašytas sąrašas, sakykim, galimų pavadinimų, kas mums patinka. Tai ten iš pirminių 20 mes gal pasilikom kokius 4 ir jau tada su dizaino agentūra dėliojomės, kad tie, kurie mums tinka, patinka, sakykim, turi kažkokią prasmę darbui su kava, dar jie ir vizualiai gražiai dėliotųsi. Tai sakykime, čia ir liko, kad tai yra itališkas žodis, yra tikra, nes mes nuo pat pirmų dienų vis tiek galvom, kad mes akcentuosim, raisim pirmiausia išlaikydami kokybę ir kad, nu, kaip sakom, kad į kavą būtų dedama kava ir jinai būtų tikra. Tai tas žodis labai atitiko ir nuo dizaineriams, sakykime, jisai vizualiai gražiai dėliojasi. Tas sprendimas paskui labai greitai ir pasitvirtino.
Šių dienų pavadinimas žinomas, esat tikrai įsitvirtinę rinkoje. Esate vienas plačiausių kavos tinklų Lietuvoje. Na ir taip pat ir užsimat ir kavos gamybą, ruošiate baristas. Na, gal šiek tiek papasakokit, kaip tas verslas jūsų išaugo ir šiandien atrodo.
Oi, nu tai išaugo visą laiką, kai pradėjom, buvo tas noras jau po pirmų, antrų metų turėti visą tą pilną grandinę, žinant, nuo pačios tos pupelės, ką tu nusiskini, kur jinai nuskinta, iki to kelio, kas lieka kavos podelėje, tam jau galutiniam vartotojui. Tai mes su ta gamyba ruošiamės, ėjom, jau gamybą turim 7 metai, ir 7 metų. Tai net nežinau, yra idėja ir toliau, ką mes, link ko mes eisim galutiniam vartotojui, sakykim, tai yra plėtra dėl pačių veiklos vietų, tai, bet yra ir kitų idėjų, kaip mes galim, nu, praplėsti galbūt savo tą veiklos nuratą, zoną, net nežinau, kaip pasakyti, paslaugą. Tai va, tai yra ir kitose seityse, kur norisi pasimti visą grandinę, nes tu žinai tada, ką tu darai, ką tu pasiūlai ir tu tada 100% lieki atsakingas už tai, ką tu tam klientui atiduodi.
Žodžiu, nesiruošęs sustoti, dar turi daug sumanimų. Na, bet ir...
Nu, kol kas jo.
Pati esate minėjus, kad na, klimato atšilimas toks ne visai pozityvus veiksnys veikiantis visą kavos industriją. Gal šiek tiek papasakokit apie tai, nes eilinis vartotojas tikriausiai net nesusimasto, kokia brandi gali tapti ateityje kava.
Gali, nu, kava pati kaip kava yra pakankamai jautrus augalas. Ane, jeigu pradedant nuo to, kad pasodintas kavamedis, jisai tik po 5 metų pradeda duoti derlių ir jisai duoda jį gal kokius 5 metus, nu, ten kaip kuri kultūra turbūt ir tu paskui vėl tu jį turi atsodinti. Tai prie jo yra pakankamai daug darbo. Plius yra nugera ta vadinama rūšinė kava, jinai yra renkama rankom. Tai yra toksai, nu, jisai kaip pasakyti, prabangos produktas, nes jį daug darbo reikia įdėti. Ir ta tendencija, kur, sakykime, tų kavos auginimų plantacijų keičiasi klimatas, atsiranda daug drėgmės, automatiškai su drėgme ateina labai daug kenkėjų, kurie tą kavą nu, suvalgo, naikina ir taip toliau. Tai kiekvieną kartą yra laboratorijose, ko čia Kolumbijoje, tiek kitose didžiosiose kavos auginimo šalyse, kurie ten tyrė išvedinė naujas veisles, naujas rūšis, kurios būtų atsparios, sakykime, tai klimato kaitai, ten tiem visiems kenkėjam ir duotų derlių. Tai yra viena tendencija, kur nu, ten kiekvieną kartą yra žiūrima, nes tos kavos, nu, jos po truputį mažėja. Ji taip pat yra kita priežastis, kur ten, nu, sakykime, ta pati Bolivija, kur būdavo tikrai labai gera kava, bet jie legalizavo kokos cukrumo auginimą. Ir automatiškai tai duoda daugiau pinigų, daugiau tiem žemdirbiam uždirbti, nes kokos krūmai ten 2 kartus per metus gali derlių nuimti ir parduoti, ne, o kavamedžių tik 1 kartą. Tai automatiškai kavos plantacijos yra keičiamos į kokos krūmų plantacijos. Kitose valstybėse vietoj kavos plantacijoje ten užsistato kotedžais, nes irgi iš to daugiau uždirba. Prasit, aišku, atsiranda tada...
Nus pokyčiai, bet gal atsiranda kitos šalis,
jo, tai po truputį tas klimatas leidžia, ta pati kava, atsiranda plantacijos ir toj Kinijoje, kur ten yra tam tikra zona, jeigu nu įsivaizduot, kava turi savo diržą, tai yra ta klimato zona, nuo vienos iki kitos, kur jinai gali aukti pagal klimato zoną. Tai taip, atsiranda naujos, yra Kinijos, kur pradeda auginti kavamedžius, tas pas Tailandas, jisai tenai kažkokią tai dalį turi, kur gali būti tenais, tai nu ta migracija, nu kavos ūkių, jų kažkokia yra. čia ta pati Lietuva, stebint mūsų iš šono, gal kažkada ir mes galėsim tuos kavamedžius auginti kaip pomidorus. Nieko negali žinot.
O sakykit, Laima, vis tiek pagrindinė kava atkeliauja į Vero kafe, iš kurių šalių?
Na, tai yra pagrindinės šalis, tai yra ta centrinė Pietų Amerika, yra ir Afrikos, tai, sakykim, pasnovai, ką turim, tai tikrai yra Etiopija, Kenija, Brazilija, Brazilija ir kavos augintojai, ir pas mumis yra didžiausia dalis, ką mes turim, ką mes parduodam, ką mes vartojam, Kolumbija, ir ten paskui jau kitos yra ir mažesnės, kurios važiuoja tokios egzotiškesnės, bet jos lygiai taip pat geros. Ta pačia Bolivija atsivežam ir Burundi. Ir ta kava, nu, jinai keičiasi. Nes, sakykime, jeigu yra maži ūkiai, tu atsiveži, kiek atsiveži, tu 60 kg ar kiek tu naudoji ir paskui tu žiūri, ką naujai gali nusipirkti.
Ar esat pastebėję kažkokius skonius? Lietuviams kokia kava galbūt labiau patinka? Jos kokios skoninės savybės?
Nu, vis tik tai lietuviai išlaiko tą savo pomengį, kad būtų kartumo daugiau. Kažkaip visi labai bijo rūkštelės, nors realiai gera kava, geras skonis skaitosi, kada yra balansas. Rūkštelės, kartumo, saldumo, sūrumo ir tas penktas vadinamas elementas yra umamis, kuris apriša. Tai vat, nu, skaitosi geriausia kava. Lietuvoje vis tiek lieka ta tokia, nu, kaip klasikinis skonis, jisai atėjęs nuo mūsų senų laikų, galbūt nuo tos itališkos kultūros, kuri, nu, nemažai Lietuvoje įtakoja tą vartojimą. Tai to kartumo jo norisi lietuviam daugiau. Jie drąsiau geria, jeigu tu pasakai, kad kava turi savyje daugiau kartumo. Šokoladiškumo tokio juodo šokolado, o jeigu kažkur užsimename apie rūkštelę, tai iki dabar labai daug žmonių daruoja, ne, man rūkštelės nereikia. Bet būna, kad sakom, nu jūs paragraukit, va tą tris kavas palyginkit, ir jie vis tiek paskui finalę būna, kad išsirenka, kuri daugiausia tos rūkštelės turi. Tai, nu, tai edukacija irgi savotiškai svarbu.
Skonis viena, įsitikinimai kita tikriausiai. Laimas,
taip, įpročiai, labai stipriai žmogų veikia įpročiai.
Taip, dabar pat yra visas verslas, na, iššūkis susijusius su koronaviruso pandemija. Sakykit, na, jūsų pagrindinės galbūt mintys, idėjos, kaip jums sekasi dabartiniu laikotarpiu ir galbūt kaip žiūrite į ateitį.
Oi, sekasi, tai sunkiai, tai čia nėra ko slėpti. Tas vartojimas labai sumažėja, žmonės, nu, jei tas gatvės neina, bet kokia atveju mūsų pagrindinė paslauga, tai nėra galimybė jas perkelti, sakykime, tą skaitmeninę erdvę. Ane, tas kavos podelis, jisai, nu, niekada negali būti parduodamas internetu.
Taip.
Nes jisai yra labai jautrus, tu jį turi iš karto pagamintą atiduoti, realiai net ir pienišką kavą, kurios pas mus išgeriama daugiausia, ne, jau nei ten po 3 minučių atrodys negražiai praras savo skoninės ir kokybinės savybės. Tai mes dėl to kenčiam, aišku, tą elektroninį erdvė, mes to truputį pasileidėjom, kažkokią tai dalį mes ten planuojam persikelti, gal net jau pasiūlysim ir už kelių savaičių. O į ateitį, tai nežinau, į ateitį, tai tas karantinas, mano nuomonė, čia vis tiek kažkada baigsis, žmonės sugrįš į gatvę, žmonės sugrįš galbūt į tų savo pomėgį, eiti, bendrauti, gerti kavą, džiaugtis, nežinau, pavasarių gyvenimų saulę. Tai laukia gal kiti iššūkiai, nevertinant to karantino, tai yra robotizavimas. Tai čia dar viena tokia tendencija, kur klausimas, kada tą kavą gamins robotai.
Vis dėlto
tai yra ir šitas ilgesniam laikė įdomesnis variantas.
Ir Kauno diena, tai šitai.
Gali būti, gali būti.
Pasaulyje jau tikriausiai yra, ar ne?
Nu, pasaulyje jau aš dabar galvoju, parodoju, turbūt prieš 5 metus matėm, kaip daro kavą ranką. Dabar tik Aziją nuvažiuoti pasižiūrėti neišeina, nes realiai nuo visos tos robotizavimo inovacijos labiausiai iš ten ateina.
Taip, ir nebeliks to vėl tokio fizinio, ar ne, kažkokio kontakto. Na, koronaviruso akivaizdai greičiausiai robotas gaminantis kavą, na, būtų gal ir saugiau.
Jisai būtų patrauklesnis, taip, taip. Nu, aš žinokit labai tikiu, kad liks, nu, žmogus vis tiek toks sutarimas, jam reikia tos socializacijos ir tos emocijos. Tai, nu, turbūt 100% neįmanoma pakeisti.
Na,
nežinau, aš tikiu, kad neįmanoma, žinokit.
Tikėkimės, kad liksite ir žmogus, ir jūsų, na, ne tiek ir daug išsinešimo kavą siūlančių tinklų, turi tos fizinius, paprastus padelius, iš kurių tu pats skanu gerti kavą jūsų kavą.
Nu, mes labiau jau dabar einam į tos fizinius podelius, sakykime, dėl tos pačios atsakomybės ir taršos ir visų kitų tendencijų, kas pasaulyje vyksta. Tai, nu, vis tiek norim būti draugiški gamtai ir pas mumis tos proporcijos išnešimui ir gerimui vietoj arba gerimui iš tų daugkartinių podelių, tai jos kinta, tų daugkartinių ir tų vadinamų gerti vietoj atsiranda procentaliai daugiau ir mus tas tikrai džiugina.
Mhm.
Ir mes patys labai skatinam naudoti tuos daugkartinius podelius. Tik tiek, kad, nu, kaip pasakyti, jeigu labai paprastai žmogus tinginys, nu, jam įpročiai, kad jisai paima išgeriai išmeta, nu, tu jau sunkiai atimsim.
Taip, čia reikia papildomą
sąmoningumą
ir tikriausiai
darbą
su savimi.
Taip,
ką, tuomet dėkui, Laima, jums už atsakymus. Primenu, kad kalbėjausi su viena iš kavinių tinklo Vero Cafe įkūrėjų, bendrasavininkė ir vadovė kaunietė Laima Veželienė. Dėkui, Laima, jums už pokalbį.
Ačiū jums labai už pokalbį. Norėčiau palinkėti visiems gerų emocijų, tik gerų emocijų.
Taip, dėkui Jums, Laima, na ir ką, iki kitų tuomet susitikimų.